Hristos s-a născut. Hristos s-a născut. Pentru cei care aveți Scriptura și în seara aceasta, aș vrea să o deschidem cu toții la Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetul 18, până la versetul 25, pagina 923. Matei, capitolul 1, versetul 18. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce i-a născut un fiu și el i-a pus numele de Iisus. Amin. Așa cum stăm, Doamne, înaintea ta, ne plecăm și inimile, Doamne, și suflete și capetele noastre, Doamne, le plecăm înaintea ta și îți mulțumim că ai venit în lumea noastră. Mulțumesc că ai venit să aduci pace, Doamne. Mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că ai venit să aduci mântuire. Mă rog pentru cei care sunt apăsați într-un fel sau altul de duhurile cele rele, Doamne. Doamne, mă rog în această seară să dai pace, Doamne. Tu ești Domnul păcii, Doamne. Mă rog pentru orice traumă emoțională, psihică, spirituală, Doamne, care există în poporul Tău. În această seară, Doamne, mă rog, Doamne, să lași leac alinător. Amin. Mulțumesc că ești mai tare ca diavolul, Doamne. Mulțumim, Doamne, că cei în noi este mai puternic decât cei în lume, Doamne. Amin. Mulțumim că suntem mai mult decât biruitori prin Hristos. Hristos, atinge-ne cu prezența Ta, Doamne. Schimbă-ne, Doamne. Dă-ne un cuvânt profetic în seara asta prin cuvântul predicat, astfel încât să mergem înviorați de Tine, Doamne. A Ta să-ți fie gloria și slava și cinstea și mărirea de acum și până în veci de veci. Amin. Vă rog să luați locurile. Slăvit să fie Domnul! Am aproape 3 săptămâni de când sunt căsătorit. Mulți înainte, Gabi. Mulțumesc. Și mulțumesc Domnului că pot să slujesc în această seară turmei Domnului Bisericii Betel. În urmă cu câteva săptămâni când stăteam înaintea Domnului și mă rugam pentru mesajul acesta, eram undeva în Arad, eram pe malul Mureșului, într-o seară, și stăteam înaintea lui Dumnezeu și m-a rugat Domnul și am zis: Doamne Dumnezeule, ce vrei să vorbești din textul ăsta? Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă un mesaj de încurajare, un mesaj de îmbărbătare pentru toți aceia care într-un fel sau altul sunt atacați, sunt apăsați. Vedeți, noi ne salutăm în zilele acestea cu sărbători fericite, Crăciun fericit, dar și dimineața când am stat acolo, am simțit cum Dumnezeu mă cercetează să mă rog pentru toți cei care n-au pace de aceste sărbători. Și dacă este cineva aici care i-a apăsat într-un fel sau altul, în familia lui, în viața lui financiară, cu copiii, în orice domeniu în viața ta, în această seară mă rog ca soarele neprihănirii să-și întindă razele calde și să topească orice bulgăr al supărării și să aducă pace în viețile noastre. Slăvit să fie Dumnezeu! Pentru că Domnul Iisus Hristos s-a născut. Nici diavolul n-a stat liniștit. Și probabil știți că la ora actuală în New Jersey, în anul acesta, în 2010, în urmă cu câteva săptămâni doar, 50 de milioane de atei au dat mâna și au pus un panou de ăla mare de tot, sclipitor, să se vadă de la depărtare, în care au spus: Crăciunul este un mit. Sărbătorește rațiunea. În anul 2009, pe 800 de autobuze în Spania și în Londra s-au pus pancarde în autobuze în care s-a spus: probabil Dumnezeu nu există, nu-ți fă nicio grijă, milioane de oameni nu cred în existența lui Dumnezeu și totuși ei sunt oameni foarte buni. Tu ești? Japonezii au început să facă jucării în care Moș Crăciun este răstignit pe cruce și să se vândă și se vinde la grămadă. Și în astfel de vremuri în care unii sărbătoresc nașterea lui Iisus Hristos, există o avalanșă, există o propagandă diabolică împotriva nașterii lui Hristos. Însă noi suntem aici, frați și surori, pentru că Iisus Hristos trăiește. Și pentru că trăiește, noi de bună voie ne-am făcut sclavii lui Hristos. Și noi am spus lui Hristos: îți mulțumim că ne-ai iertat păcatele și nimeni nu schimbă asta. Întâlnirea noastră cu tine nimeni nu o poate anula, pentru că noi știm că Iisus Hristos s-a născut, a murit, a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu, lăudat să fie Dumnezeu. Vedeți, orice naștere în lumea asta este specială. Dacă, de exemplu, întreb orice mamă de aici despre copiii ei, cum s-a născut, fiecare mamă va spune că fiecare copil a avut o naștere specială. L-am primit prin făgăduință, spunea o soră. Era gata să moară când s-a născut. Cu siguranță Dumnezeu are un plan cu el. Într-un fel sau altul, într-un context deosebit, fiecare copil s-a născut într-un mod special pentru mama lui. Dar trebuie să recunoaștem cu toți în seara aceasta că cea mai specială naștere care a avut loc pe Terra este nașterea Fiului Dumnezeu, Iisus Hristos. Este specială pentru că la nașterea Lui a concurat toată Trinitatea. Dumnezeu Tatăl a făcut planul și la împlinirea vremii L-a trimis pe Hristos într-un mod desăvârșit să se nască prin Fecioara Maria. Duhul lui Dumnezeu a concurat la nașterea lui Hristos, astfel încât puterea celui preanalt, spune Biblia, te va umbri, i-a spus Mariei. Însuși Iisus Hristos a luat parte la nașterea Lui, pentru că El spune: în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El a putut să-și aleagă ce părinți să aibă și totuși i-a ales pe cei mai săraci. El a putut să-și aleagă o slujbă și totuși a ales să fie un simplu tâmplar. El a putut să aleagă pe vremea cui împărat să se nască și totuși a ales să se nască pe vremea celui mai crud împărat. Pentru că El a vrut să ne învețe ce înseamnă. Ce înseamnă să biruiești răul? Ce înseamnă să biruiești pe Irod? Ce înseamnă să biruiești tulburarea printr-o naștere specială, lăudat să fie Dumnezeu? Nașterea Lui este specială pentru că nașterea Lui a împărțit timpul în două. De la Hristos și până la Hristos. Așa că orice ateu în lumea asta, oricât de mult ar vrea să nege pe Iisus Hristos și nașterea lui Iisus Hristos, și viața Lui este raportată la cel pe care îl neagă. S-a născut în 1900, nu știu cât, este în raport cu viața lui Hristos. Atât de important a fost viața lui Hristos. În 3 ani și jumătate a făcut istorie Hristos, încât toți filozofii lumii acesteia nu poate și nu vor putea niciodată să egaleze viața lui Iisus Hristos trăită într-un mod ireproșabil, lăudat să fie Hristos. În seara aceasta, frați și surori, mă rog acest Iisus Hristos care a biruit pe cel rău să biruiască în multe inimi, să fie o seară specială, pentru că Domnul nostru este un Dumnezeu special. Este un Dumnezeu atotputernic. Nimic nu poate sta împotriva planurilor Lui. El este Emanuel, Dumnezeu este cu noi. De aceea, dacă în această seară ești apăsat într-un fel sau altul și n-ai sărbători fericite, și dacă vrei să ai sărbători fericite și un an nou binecuvântat și pacea lui Dumnezeu peste viața ta, învață în această seară, în primul rând, să te încrezi într-un control absolut al lui Dumnezeu. Primul lucru care Dumnezeu ți-l cere în seara aceasta, dacă vrei să ai pacea celui care s-a născut din Ieslea Betleemului, încrede-te într-un control absolut al lui Dumnezeu. Ce vreau să spun cu asta? Spune Biblia așa: Maria, mama lui, a lui Iisus, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Vă rog frumos să vă imaginați următoarea scenă. O fată de 17 ani, cât avea Maria, probabil își făcea treburile acasă și dintr-o dată îi apare un înger și spune: binecuvântată ești tu, Marie, între femei. Vei naște un copil, vei pune numele Iisus Hristos. Și zice Biblia, când a văzut lucrul ăsta Maria, ea n-a început să argumenteze cu îngerul. Ea n-a început să spună: dar Doamne, dar cum o să se facă asta? Ea n-a spus: dar ce o să zică Iosif? Doamne, dar Tu îmi strici mie căsătoria, eu vreau să mă căsătoresc, cum o să-l conving pe Iosif de lucrul ăsta? Maria a avut o încredere de plin în Dumnezeu, că dacă Dumnezeu spune vei rămâne însărcinată și vei naște pe Mesia, lucrul ăsta se va întâmpla. Ea nu mai pune la îndoială planul lui Dumnezeu, ci ea spune: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele Tale. Logica mea vine și spune: nu se poate, Doamne, îmi strici toată viața. Cum, Doamne, vrei să-mi faci așa ceva? M-am păstrat curată și cum o să dovedesc în fața Sinedriului, în fața Parlamentului, în fața lui Iosif? Doamne, Dumnezeu, le alege pe altcineva. Și Maria, Biblia spune, când a auzit această veste, și-a pus logica la coșul de gunoi și a spus: Doamne, iată roaba Domnului, Facă-mi se după cuvintele tale. Eu nu mai îmi pun capul la bătaie să văd cum o să convingi pe toată lumea. Doamne, eu cred că dacă tu ai dus vestea asta, e problema ta, Doamne, să duci toate lucrurile la îndeplinire. Și Maria îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Și pentru că îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt și nu are planul B și nu are planul C și nu are planul D, Dumnezeu o face cea mai binecuvântată femeie dintre toate femeile. Dați-mi voie să vă spun ceva, frați și surori. Mulți dintre noi am pierdut mari binecuvântări al Dumnezeu, pentru că atunci când Dumnezeu ne-a spus ceva care ne-a sfidat logica, imediat am spus, dar oare se va putea face așa ceva? Dar cum o să reacționeze corul? Cum o să reacționeze biserica? Cum o să reacționeze cei de la locul de muncă? Dar, Doamne, dar cum să se întâmple așa ceva? Dar, Doamne, nu știu, Doamne. Și avem noi planurile noastre. Uită-te la această fată și învață să ai credința Mariei. Facă-mi se după cuvintele tale. Doamne, chiar dacă logica mea este sfidată, eu cred că nu greșești, Doamne. Doamne, eu văd 2 metri înaintea mea, tu vezi 20 de kilometri, Doamne. De aceea mă încred în tine orice s-ar întâmpla, pe drumul meu sau în viața mea. Fie ce-o fi în orice zi, cerescul Tată m-a călăuzit, slăvit să fie Dumnezeu. Treci prin momente în care parcă Dumnezeu sfidează logica? Treci prin momente în care parcă nu înțelegi de ce Dumnezeu te-a băgat în chestia asta în care ești acum? Treci prin momente în care parcă ți se taie picioarele și spui, nu mai pot să cred, cum să cred așa ceva? Într-un mod supranatural. Toată lumea o să mă ridiculizeze, să spună, dar cum se poate, n-am auzit așa ceva, mă va ucide cu pietre, va spune că am făcut-o în secret și acum mă dau sfântă. Maria n-are astfel de argumente. Maria se încrede în Domnul că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Prin ce situație treci în viața ta de aceste sărbători? Care este lucrul acela poate care te apasă și spui, Doamne, de ce ai îngăduit așa? Învață în seara asta să crezi Romani 8:28. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dacă crezi în seara aceasta că toate lucrurile, chiar dacă logica ta nu face sens, chiar dacă ești în ceață și spui, Doamne Dumnezeule, Tu n-ai cum să greșești, Tu ești în controlul tuturor lucrurilor, ți se va face după credința ta. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne mărească credința în seara asta. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea credința Mariei. Chiar dacă Dumnezeu sfidează logica să spui, Doamne, iată robul Domnului, iată roaba Domnului, facă-mi se, Doamne, după cuvintele tale. Tu ești în controlul tuturor lucrurilor, lăudat să fie Dumnezeu. Dar mai e ceva. Vedeți, Dumnezeu i-a făcut o promisiune Evei și i-a spus în Geneza 3:15, proto-evanghelie, adică o evanghelie în miniatură. I-a făcut promisiunea și i-a spus așa, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Dumnezeu îi promite Evei că din femeie va ieși o sămânță, va ieși un izbăvitor care va zdrobi autoritatea diavolului la cruce. Și Eva a crezut că primul copil care va veni, ea a crezut că ea este femeia aceea care va duce pe Mesia. Și ea a crezut că acel Cain, primul copil, va fi cel Mesia promis. Și a pus numele de Cain, care înseamnă în sfârșit. În sfârșit a venit sămânța. Dar când l-a văzut pe Cain cum se comportă, a spus cu siguranță, ăsta nu poate să fie Mesia. Și când l-a născut pe al doilea, i-a pus numele de Abel, deșertăciune. Adică eu nu sunt femeia aia, oricum, deci nu pe mine m-a ales Dumnezeu. Și au trecut 4.000 de ani de zile, până când Dumnezeu s-o aleagă pe Maria să-și împlinească planul. Până atunci fiecare fecioară, spun comentatorii biblici, fiecare fată se ținea curată înaintea lui Dumnezeu și se gândea, dar dacă mă alege pe mine? Dar dacă eu sunt cea care voi fi purtătoarea lui Mesia? Și se ținea curată înaintea lui Dumnezeu. Și iată că Dumnezeu, de multe ori m-a gândit și a zis, Doamne, au trecut 4.000 de ani fără să-L aibă pe Mesia în plinătatea revelației. De ce nu L-ai trimis, Doamne Dumnezeule, la 1.000 de ani după ce a păcătuit Adam și Eva? De ce nu L-ai trimis pe Mesia după 500 de ani, după 2000 de ani? De ce au durat atât de mult 4000 de ani? Și probabil ești și tu într-o situație și tot te rogi înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, până când, Doamne? Dar de ce îngădui atâta confuzie, Doamne? De ce îngădui atâta apăsare peste viața mea? De ce, Doamne, de ce? De ce nu mai repede dacă mă iubești? Doamne, chiar nu-ți pasă? Soarta mea e ascunsă înaintea ta? Dar zice Biblia în Galateni 4:4 că la împlinirea vremii Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos să vină, născut din femeie, să moară pentru păcatele noastre. Există un timp, există o perioadă când Dumnezeu spune, acum e momentul. S-ar putea ca tu să vrei să vie mai repede momentul eliberării tale. Dar zice Biblia, ca să se împlinească Scriptura s-a întâmplat nașterea lui Hristos în perioada aceea. Tu știi că ești într-un plan al lui Dumnezeu și că toate firele de păr sunt numărate și Dumnezeu știe toate zilele mai înainte de a fi fost vreuna din ele? Tu știi că Dumnezeu spune: eu controlez universul, controlez și viața ta. Încrede-te într-un control absolut al lui Dumnezeu. Spune în această seară ca și Maria: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Mă încred în tine, Doamne, orice s-ar întâmpla, slăvit să fie Dumnezeu. De aceea, frați și surori, mulți dintre noi am pierdut binecuvântările lui Dumnezeu și poate stăm în ceață mai mult decât trebuie. Știți de ce? Pentru că n-avem o credință suficient de puternică în Dumnezeu. Să credem că Dumnezeu nu dă cu zarul. Să cred că tot ce mi se întâmplă și tot ce ți se întâmplă nu este la voia întâmplării, ci Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Când ajungi să crezi lucrul ăsta, poți să cânti cântarea: să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, căci tu ești fiul de Dumnezeu. Când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi. Fii plin de pace, vei birui. Să ai pace de sărbători. Să ai pace în mijlocul necazului tău. Să ai pace, soră. Egal ce ți se întâmplă în viața ta, în trupul tău, în inima ta, în sufletul tău, ești în controlul Domnului. Nu ești uitat. Te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi. Fii plin de pace, vei birui. Frați și surori, când Maria l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, ea știe ce a făcut? Ea s-a dus într-o cămăruță și a spus: mi se bucură sufletul în Domnul. Sufletul meu preamărește pe Domnul. Pentru că Dumnezeu a dat cu cei mari la o parte și și-a adus aminte de legământul făcut cu Avram și m-a ridicat din țărână. Credința în Dumnezeu aduce pace. Credința în Dumnezeu care sfidează logica trece dincolo de logica noastră și spune: Doamne, am pace în mijlocul necazului. Chiar dacă toate valurile lovesc în mine, eu am pace pentru că Tu ești Domnul care nu greșești niciodată. Doamne, mărește-ne credința în seara asta. Dă-ne credința Mariei, Doamne, să putem trece biritor peste toate, slăvit să fie Dumnezeu. În al doilea rând, în seara aceasta, dacă vrei să ai pace în anul acesta, în anul care vine, să ai acea pace care întrece orice pricepere. De multe ori Dumnezeu mă onorează, cum v-am spus de multe ori, cu o pace de aia care te doare. Știți cum e aia? Pur și simplu te apasă cu o mână atât de puternică, cu o pace că spui: Doamne, nu mai rezist, întrece orice pricepere, orice cunoștință. Dacă vrei, dacă vrei lucrul acesta, roagă-te lui Dumnezeu: Doamne, mărește-mi credința în Tine, Doamne. Indiferent ce se întâmplă, Doamne, ajută-mă să am credința Mariei. Dar mai mult uitați-vă la Iosif. Lui Iosif îi trebuia mai multă credință. Zice Biblia: Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Imaginați-vă la puțin la Iosif. Imaginați-vă-l pe acest om care a avut harul din partea Duhului Sfânt să fie primul om în Noul Testament numit neprihănit. Nu este Ioan Botezătorul numit primul, este Iosif. Primul om neprihănit în Noul Testament este Iosif. Imaginați-vă acest tânăr care s-a ținut curat toată viața lui. Și-a pus ochii pe Maria și a spus: vreau ca asta să fie soția mea. A trecut vremea și și-a dat seama că cea pe care a crezut-o curată, a văzut-o că vine la biserică, merge la sinagogă, a văzut-o în toate, a zis: cu siguranță asta e cea pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru mine. Imaginați-vă ce șoc a primit când a auzit vestea că logodnica lui este însărcinată. Doamne, dar m-am ținut curat, Doamne, cum ai putut, Doamne, să-mi faci așa? Cum ai îngăduit așa ceva, Doamne? Doamne, ce să fac acum, Doamne? S-o divorțez de ea? M-s logodit cu ea? În acea vreme, logodna nu putea fi ruptă decât prin divorț. Nu era o chestie ca și astăzi, te-ai logodit, trebuia să mergi până la capăt, dacă nu numai prin divorț. Ce să fac cu ea? Imaginați-vă pe când se gândea el la aceste lucruri, cât i-au trecut prin cap. Probabil a auzit-o și pe Elisaveta, că i-a spus Mariei: binecuvântată ești tu, mama Domnului meu. Gândiți-vă, Iosif, la câte s-a gândit. Adică Maria e mama Domnului lui Elisaveta? Cum adică? Cu cine mă compară? Imaginați-vă câtă suspiciune a fost în mintea lui Iosif. Imaginați-vă câtă gelozie a fost în inima lui Iosif. Știți ce trebuia să facă Iosif după lege? Trebuia să pună mâna pe soția lui și să o ducă în fața Parlamentului, în fața Sinedrului și să spună așa: uitați-vă la ea, îi crește burtica. Eu sunt curat. De aceea să fie ucisă cu pietre. Pentru că a fost infidelă. Dar Iosif, spune Biblia, în loc să facă, să aplice legea așa cum este, ce Biblia că Iosif și-a pus de gând ce să facă, să o lase pe ascuns. Frați și surori, vă rog să mă ascultați cu mare atenție. Un om cu cât este mai neprihănit, cu atât este mai blând. Un om cu cât este mai neprihănit, cu atât este mai moderat. Iosif putea să facă lucrul ăsta și astăzi să nu avem niciun Mesia. Dacă aplica legea într-un mod corect, Iosif mai putea să facă un lucru. Putea să meargă să divorțeze de ea, adică să rupă căsătoria legală sau logodna în acea vreme, într-un mod discret, să meargă pe baza 2-3 martori împreună cu Maria, să divorțeze, să-i pună certificatul și să plece. Dar Iosif nu face nici asta. Iosif, știți ce face? Iosif spune, decât să-i strig eu reputația, mai bine fug eu. Mai bine toată lumea să creadă că eu sunt la vinovat și ea să rămână cu imaginea curată și nepătată. E adevărat, o iubesc, în același timp ești gelos pe ea, dar în același timp, cum să o redau înapoi prietenilor ei? Mai bine să creadă că eu sunt la cububă și plec, pentru că eu sunt un om neprihănit. Dacă vrei să vezi un om cât este de neprihănit, uite-te să vezi cât de blându-i. Cu cât un om este mai neprihănit, cu atât este mai moderat, cu atât îi pasă de imaginea celuilalt. Dacă ești aici și îți place să ponegrești, să vă arăt toată lumea că tu ai dreptate, nu ești deloc neprihănit. Egal în ce domeniu, în domeniul familiei, în domeniul finanțelor, în domeniul orice. Cu cât ești mai mânios, cu atât ești mai puțin neprihănit. Cu cât ești mai neprihănit ca Iosif, cu atât ești mai blând, cu atât ești mai smerit cu inima. Învățați de la mine, spunea Hristos, eu sunt blând și smerit cu inima. De aceste sărbători învață să fii blând, frate și soră, ca să ai pacea lui Dumnezeu în viața ta. Spune Sfânta Scriptură, urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Haideți să ne întrebăm în această seară. Cred eu într-un control absolut al lui Dumnezeu? Iosif avea dreptate în mintea lui. Logica lui spunea, trebuie să o las. Mi-a fost infidelă. Trebuie să divorțez de ea. Cum sunt mulți frați și surori în bisericile noastre care gândesc așa ca și Iosif. În această seară, dacă ești aici vreo familie care de aceste sărbători te gândești ca și Iosif și poate chiar ai pus în aplicare planul să-l faci praf pe celălalt, retrage plângerea. Eu nu mi-am propus să zic asta în seara asta. Fii blând de sărbători. Fii bun. Spune, Doamne, dă-mi blândețea lui Iosif. Doamne, nu vreau să stric planul Tău, Doamne. Am făcut legământ până la moarte, Doamne. Vreau să rămân, Doamne, orice s-ar întâmpla. Vreau să am moderația lui Iosif, indiferent ce se întâmplă. Iosif gândea bine, poate Tu gândești bine, egal în ce domeniu. Și ești gata să sari imediat pe celălalt. Ascultă ce spune Domnul în seara asta. Roagă-te să ai blândețea lui Iosif. Că s-ar putea ca tu să fii greșit. Iosif avea dreptate în felul lui. Dar zice Biblia că Dumnezeu, pe când se gândea el la aceste lucruri și nu mai putea, îi cocea mintea în toate felurile, n-a spus la nimeni, n-a avut fermoar pe gură, i s-a arătat în vis un înger al Domnului, pentru că atunci când ești treaz și merge mintea în 100 de părți, Dumnezeu nu poate să-ți vorbească, trebuie să dormi. Și Dumnezeu îi trimite un înger noaptea și spune, Iosife, fiul lui David, tu știi cine ești? Mă, Iosife, tu știi cine ești? Tu ești fiul lui David. Tu n-ai idee cine ești. Dintre toți bărbații de pe Terra, eu tocmai pe tine te-am ales să fii parte din planul mesianic. Tu știi ce valoare ai? Nu te teme să iei la tine pe Maria. Știu că logica ta spune așa, e, trebuie să moară, trebuie să fugi, să o lași pe ascuns. Apreciez blândețea ta. Dar Iosife, din nou logica ta a dat greș. Iosife, am vrut să sfidez logica ta, dar îmi place că ai avut răbdare și nu te-ai grăbit. Iosife, nu te teme să iei la tine pe Maria, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Imaginați-vă câtă pace a avut Iosif că n-a făcut un pas greșit, n-a dat sfoară în țară și a spus, Doamne, îți mulțumesc că am avut fermoar pe gură, mă încred în controlul absolut al Tău. De multe ori, pentru că nu ne încredem în controlul absolut al Dumnezeu, vorbim ce nu trebuie. Pentru că nu ne încredem în controlul absolut al Dumnezeu, acționăm pripit. Pentru că nu suntem suficient de neprihăniți, poate, așa cum a fost Iosif. În seara aceasta, frați și surori, nu știu în ce probleme ești. Nu știu. Nu știu în ce traume poate ești. Dar Dumnezeu are un cuvânt pentru tine. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Taci înaintea Domnului. Stai ca Iosif, taci, mai bine dormi. Crede că Dumnezeu nu dă greș. Când Dumnezeu te-a călăuzit, El duce la bun sfârșit ceea ce a început. Fii sfânt înaintea lui Dumnezeu, fii neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu greșește, iar dacă ai greșit, pară-ți rău și spune: Doamne, dă-mi inima lui Iosif, Doamne, dă-mi credința Mariei, învață-mă să mă încred într-un control absolut al Tău, că Tu nu greșești niciodată. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la asta. Care este lucru cu care te apasă diavolul? Probabil este frica, vă dați seama, Iosif, săracul, zice, pe când se gândea el aceste lucruri. Și frica este cea mai puternică armă a diavolului. Ascultați, cea mai puternică armă a diavolului, minciunea. Și odată ce ți-a lustruit o minciună ca adevăr și ai mușcat momeala, vine frica în tine. Dar ascultați ce a făcut Iisus Hristos. Zice Biblia în Evrei capitolul 2 cu versetul 14, spune așa. Ce îmi place asta. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa El însuși, adică Hristos, a fost deopotrivă părtaș la ele, la carne și la sânge, s-a născut, cu alte cuvinte, pentru ca prin moartea Lui pe cruce să nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Și cum ce să facă? Să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. De ce a venit Iisus Hristos în lumea asta? Să te izbăvească din frica în care ești. Care e frica în care diavolul te ține legat? În ce domeniu diavolul te ține legat? Te ține tare legat. Știi că Iisus Hristos s-a arătat ca să nimicească pe Cel care are puterea asupra morții, să te libereze de frică prin moartea Lui pe cruce? Vino înaintea Domnului cu frica ta, cu îndoiala ta, cu necredința ta, cu tot ce ai în mintea ta și spune: Doamne, biruiește-L pe diavol în viața mea, Doamne. Cred, Doamne, că Tu ești mai tare decât diavolul, de aceea mă încred în Tine, Doamne, orice s-ar întâmpla. Vreau să am pace, Doamne, nu numai noaptea în somn. Vreau să am pace în orice circumstanță, Doamne. Vreau să mă încred că Tu nu greșești niciodată, de aceea mă încred în Tine, slăvit să fie Dumnezeu. Crezi că Iisus Hristos a biruit frica? Vedeți, mulți dintre noi credem că Iisus Hristos a murit numai pentru păcatele noastre. Ascultați însă ce spune Matei capitolul 8. Matei capitolul 8. Cu versetul 16 chiar. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El prin cuvântul Lui a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice, acum ascultați, El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat boalele noastre. În limba greacă, neputință este traumă emoțională. Poate crezi în această seară că Iisus a murit numai pentru păcatele tale. Vreau să spun în seara asta că Domnul îi pasă și de trauma ta emoțională. Și s-a născut în lumea asta să le ia toate, să le ia toate la cruce. Aș vrea să crezi cu toată inima ta că Dumnezeu nu greșește. Aș vrea să te încrezi cu totul și cu totul într-o mână suverană a lui Dumnezeu, care nu dă cu zarul. Și când ai credința asta de fier, poți să spui: mă încred în El orice s-ar întâmpla, pe drumul meu sau în viața mea. Ascultați un alt scop pentru care s-a născut Iisus Hristos. Nu numai să ia neputințele emoționale și păcatele noastre, dar ascultați ce spune Faptele Apostolilor. Capitolul 10 cu versetul 38 spune așa, 37 chiar. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei care erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Pe cine vindeca Dumnezeu? Pe toți care erau apăsați de diavolul. Poate în seara asta chiar ești apăsat în familia ta, în duhul tău, în inima ta. Știi că Domnul s-a arătat ca să vindece pe toți. Pe toți, spune Biblia. Acolo mă inclui și eu, te inclui și tu, care ești apăsat de diavolul. De aceea în seara asta spune: Fiule al lui Dumnezeu, ai milă de mine, Doamne. Tu nu te-ai născut doar să sărbătorești, să mânc un colac și să beau un cola. Tu te-ai născut să aduci pace în inima mea, să mă eliberez, să mă iei traumele asupra ta, Doamne. De aceea mă încred în tine, Doamne, chiar dacă îmi sfidez logica. Eu știu că tu știi mai bine decât mine. Tu vezi cu 100 de kilometri înaintea mea. De aceea tac, Doamne, și nădăjduiesc în tine. Slăvit să fie Dumnezeu. În seara aceasta, frate și soră, să nu spui că soarta ta este ascunsă dinaintea Domnului. Să nu spui că Dumnezeu nu-i pasă de tine. Să nu spui că te rogi de atâta timp și Dumnezeu te lasă, te părăsește. Există un plan al lui Dumnezeu. Există o vreme precisă a lui Dumnezeu. Să se împlinească Scriptura după 4.000 de ani. Dumnezeu este în control tuturor lucrurilor. Încrede-te în El. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Haideți să vă spun ceva. E un lucru personal care vi-l spun. Și să vă spun cum a lucrat încrederea în Dumnezeu în viața mea. În urmă cu 10 ani de zile, aveam 18 ani de zile atunci, a venit la mine un proroc mare, poate puțin îl cunoașteți, și s-a uitat la mine și mi-a spus: tinere, tu n-ai să trăiești nici 10 ani de aici încolo. Vă dați seama să spui la un copil când are 18 ani, eram a 12-a în liceu, să spun că o să mor. Prima dată așa, a intrat așa un pic de frică în mine, după care m-am liniștit și am zis: toate zilele mi erau numărate mai înainte de a fi fost una din ele, așa că oricum Dumnezeu e în control și nu mă tem de nimic. A încercat diavolul să vină cu frica, știi, să mă paralizeze, să nu mai fac școală, să nu mai duc în misiune, să nu... dar dacă se întâmplă ceva, dar dacă nu știu, mai bine acasă, dar dacă nu știu ce. De fiecare dată când a venit toate astea, le-am mustrat în numele Domnului și am spus: Doamne, mă chem în Australia și dacă pic avionul, Doamne, mă duc pentru că Tu m-ai chemat. Dacă mă chem în Spania, Doamne, și dacă se prăbușește totul, eu sunt în mâna Ta, e chemarea Ta, simt că e voia Ta. Dacă mă luam după prorocia aceea, frați și surori, eu trebuia să fiu mort acum și să nu fi acționat să mă căsătoresc cu Ana. Da, trebuia să fiu, eram numai logodit, de am făcut pasul acesta. L-am făcut prin credință în Domnul. Pentru că am știut că Dumnezeu nu greșește și El când vorbește robilor Săi, El vorbește clar. El niciodată n-aduce un mesaj care să bage frică în tine și groază în tine. Diavolul vine să junghie, să fure și să prăpădească. Fiul omului a venit ca oile să aibă viața și să o aibă din belșug. Poate ești legat de o prorocie falsă și ai frică în tine și nu știi cum să acționezi. Lasă-ți toate planurile în mâna lui Dumnezeu și crede în Dumnezeu. Apropie-te de Dumnezeu, nu spune nici nu mai slujesc, oricum o să mor. Dacă ai o astfel de fobie, spune numele Domnului Iisus Hristos, înapoi a mea, Satano. Eu sunt în mâna lui Dumnezeu și din mâna Lui nimeni nu mă smulge. Nimeni nu-mi face mie soarta, niciun proroc, niciun predicator. Domnul este Dumnezeul meu, de aceea în El mă încred. Lăudați să fie Dumnezeu. Încrede-te în Domnul. Încrede-te că Dumnezeu știe toate lucrurile despre tine. Are o agendă de aia mare și înainte să te fi născut, El a pregătit și faptele bune prin care să umbli. Slăvit să fie Dumnezeu. Doamne, mărește-ne credința în Tine. El niciodată n-a spus: facă-se după rugăciunile Tale, facă-se după lacrimile Tale. A spus: facă-se după credința Ta. Mărește-ne credința, Doamne, în Tine. În al doilea rând, în seara aceasta, dacă vrei să ai pacea lui Dumnezeu, nu numai că trebuie să te abandonezi cu totul în mâna Domnului, să te arunci cu disperare în brațele Domnului, să spui: Doamne, e treaba Ta cum o să rezolv, Doamne. Și în seara asta Dumnezeu nu ți-a trimis un înger să-ți vorbească, nu te teme, ci Dumnezeu ți-a trimis un copil al Lui să spună: nu te teme, Biserică Betel, Domnul este cu tine. Nu te teme prin ceea ce trebuie, s-a născut Mântuitorul, Domnul este Dumnezeul tău, El te ține în mână, lăudat să fie El. În al doilea rând, în seara aceasta, dacă vrei să ai pacea lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu, nu e ajuns doar să te încrezi într-un control absolut al lui Dumnezeu, ci trebuie să te încrezi într-o iertare absolută a lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Biblia. Ea va naște un fiu, a spus îngerul lui Iosif noaptea în somn. Și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Va naște un fiu și acest fiu se naște cu un scop precis. Se naște să fie mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și El va soterios, El va salva, El va smulge pe poporul Lui din păcatele sale. Crezi că păcatele tale de acest Crăciun sunt iertate? Ai această siguranță a faptului că Iisus Hristos a născut nu numai să mai încă un Crăciun, ci să ai pace, că conștiința ta este curată prin sângele lui Hristos? Vrei această pace a lui Dumnezeu? Atunci încrede-te că atunci când Dumnezeu iartă, El aruncă în marea uitării. Dar știi ce facem noi de multe ori? Mergem și le pescuim înapoi. Te-a iertat Dumnezeu, vine diavolul și te-aduce aminte și iară te flagelezi. Dar nu, Dumnezeu nu mai poate să mă folosească, sunt prea păcătos. Nu, degeaba m-am iertat, dar nu mai, gata, nu mai. Și le iei pe nu în brațe și stai legat 20 de ani de zile. Știi că Domnul a venit să te smulgă, să te soterio, să te ia cu totul din păcatele tale și să-ți dea înapoi cu nună pe cap? Să-ți dea autoritatea pierdută, să-ți dea identitatea pierdută, o haină curată, să-ți umple gura cu cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu? Ai această siguranță iertării păcatelor? Ascultați ce spune 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 9, spune așa: dacă ne mărturisim păcatele, El, Iisus Hristos, este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Știți care e diferența între a ierta și a curăți? Vedeți, de exemplu, dacă un copil, de exemplu, o mamă are un copil și dragul de el o măr și s-a jucat și a căzut în mocirlă. Și vine cu haina pătată și spune: mami, te rog frumos să mă ierți. Și mama zice: ok, te iert. Dar orice mamă înțeleaptă, când își vede copilul cu haina pătată, știți ce face? Nu numai că îl iarte, zice: hai, dragul mami, încoace. Îi dă haina jos și îl bagă la duș, așa-i? Așa face Dumnezeu cu noi, zice Biblia. Dacă ne mărturisim păcate, El numai că te iartă și te lasă să duci noroiul cu tine încă 20 de ani de zile în slujire. Și ce face Dumnezeu? Îți dă și haina jos și te îmbracă cu o haină de sărbătoare. Pentru că pentru asta s-a născut Hristos, să mântuie, să salveze cu totul rasa umană din păcate. Lăudat să fie Dumnezeu! Ești conștient că atunci când ți-ai mărturisit păcatele, păcatele tale sunt iertate și curățite, nu numai iertate, și curățit. Ești nou, ești în Hristos, ești o făptură nouă. Ești conștient de lucrul acesta? Ascultați ce spune Galateni 1:4, un alt scop pentru care s-a născut Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. El, Dumnezeu, a venit să plivească toate păcatele din viața ta, ca să poți să ai o creștere sănătoasă. L-ai experimentat, drag prieten care ești aici, pe Iisus Hristos, într-o astfel de ipostază, ca Mântuitorul tău, ca Domnul tău, astfel încât viața ta să-ți fie curată și să te simți de 2 grame, să te simți ca o pană de ușor, pentru că simți iertarea lui Dumnezeu și simți că ești o făptură nouă și simți că Dumnezeu este în tine și tu ești în Dumnezeu și nimeni nu poate să schimbe lucrul ăsta. Dacă ești aici și n-ai pacea lui Dumnezeu, în seara aceasta te invit să vii înaintea crucii lui Hristos, să spui: Doamne Iisuse, Tu care ai murit pentru păcatele mele, Te-ai născut să mori. Doamne Dumnezeul meu, salvează-mă, smulge-mă, Doamne, cu puterea Ta. Lasă puterea sângele Tău cel sfânt să mă curățească de orice păcat. Eliberează-mă Tu, Doamne Dumnezeule. Ajută-mă să Te cunosc, ajută-mă să am viața Ta, Doamne. Curățește-mă, Doamne. Nu numai iartă-mă, curățește-mă. Iartă-mă în același timp și iartă-Te și Tu pe Tine însuți. Câți oameni, frați și surori, nu stau legați prin faptul că se autoflagelează? Dacă Dumnezeu te-a curățit, nu te mai numi spurcat. Ce-a curățit Dumnezeu, spune Biblia, să nu mai numești spurcat. Când Dumnezeu ți-a dat iertarea prin Hristos, ești o făptură nouă. Celebrează Crăciunul. Celebrează aceste sărbători, pentru că Domnul te-a făcut o făptură nouă. Te-a curățit prin sângele lui Hristos, slăvit să fie Dumnezeu. Dar zice Biblia, tot în Matei capitolul 1, spune așa: că ce s-a zămislit în ea, Iosif, este de la Duhul Sfânt. Cât de înțelept e Dumnezeu, frați și surori. Tatăl adevărat al lui Iisus Hristos nu este Iosif. Este Dumnezeu Tatăl prin Duhul Sfânt. Știți de ce e important lucrul ăsta? Dacă Maria, hai să punem altfel, de exemplu, dacă o femeie trăiește cu 10 bărbați și rămâne însărcinată și niciunul nu recunoaște care e tata copilului, cel mai simplu lucru ca să vezi care e tata copilului, faci analizele de sânge de la copil și de la toți cei 10. Pentru că sângele la copil vine de la tată, nu de la mamă. Sângele la copil vine de la tată, nu vine de la mamă. Și după ce faci analizele, se vede care se potrivește și știi care e tata copilului. Vreau să ascultați. Dacă Iosif era tatăl copilului, într-un mod natural, nu e așa că sângele lui Hristos nu ne mai putea curăți pe noi de niciun păcat? Pentru că Iosif era urmașul lui Adam căzut. Și astfel că sângele lui Iisus Hristos era afectat de natura păcătoasă a lui Adam. De aceea Dumnezeu a ales ca Iisus Hristos să se nască prin intervenție divină, pentru ca sângele lui să fie curat, neafectat de natura umană unui om păcătos, și să fie direct zămislit de la Dumnezeu, pentru ca să poată să spună Petru mai târziu: noi am fost răscumpărați din felul acesta de șer de viețuire, nu cu aur și cu argint, ci cu sângele scump și prețios al lui Iisus Hristos. De aceea sângele lui Hristos are putere să ne ierte și să ne curățească de orice păcat. Pentru că Tatăl adevărat al lui Iisus Hristos n-a fost Iosif, n-a fost un urmaș căzut al lui Adam, ci a fost însuși Dumnezeu, lăudat să fie El. Încrede-te în Dumnezeu, frate și soră. Crede că o picătură din sângele lui Hristos te poate curăți, poate să aducă pace, poate să aducă eliberare în viața ta. Există o putere extraordinară în sângele lui Hristos. Crede lucrul acesta și vei fi eliberat și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Crede că există putere în sângele lui Hristos. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Ascultați cea mai mare binecuvântare pe care un om o poate experimenta în viața aceasta, o găsim în Faptele Apostolilor, Faptele Apostolilor, capitolul 3 cu versetul 26, spune așa: Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale. În ce mod a ales Dumnezeu să binecuvânteze pe oameni? Ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile voastre. Cea mai mare binecuvântare care ți se poate întâmpla, dacă ești aici și ești nemântuit, este să te întoarcă Dumnezeu de la fără de legile tale. Să spui: Doamne Iisuse, am venit în seara asta, poate invitat de cineva să ascult un cor cum cântă, să aud pe unul cum predică, dar înțeleg că cea mai mare binecuvântare nu este să fiu în biserică, ci biserica să intre în mine prin prezența lui Hristos. Să vină Domnul Iisus Hristos să spună: Fiule, dă-mi inima ta, m-am născut ca să mor pentru tine, să-ți iert păcatele, să-ți vindec traumele, m-am născut pentru tine să-ți dau viață veșnică, încrede-te într-o iertare absolută a lui Dumnezeu. Și dacă diavolul tot te mai atacă, fă și tu ce a făcut Luther. Când diavolul a venit o dată la Luther și a adus aminte de toate păcatele lui și a spus: Tu vrei să faci reformă? Și uite aici câte păcate ai. Uite ce listă mare de păcate ai. Și Luther i-a spus diavolului: Diavole, tu nici nu știi cât bine îmi faci. Eu nici n-am știut că am atâtea păcate. Dar bine că mi le-ai adus aminte. Acum mă duc cu toate la cruce și le las acolo pentru totdeauna. Dacă diavolul vine și tot te atacă, nu uitați, s-a născut un Mântuitor, Hristos Domnul. Încrede-te în iertarea Lui. De aceea s-a născut, să te ierte, să te libereze, să te binecuvânteze. Lăudați să fie Dumnezeu. Nu știu în ce stare ești în această seară, frate și soră. Nu știu cum e credința ta în iertarea lui Dumnezeu. S-ar putea să îl crezi mai mult pe diavolul. Și credeți-mă că mulți pocăiți îl cred mai mult pe diavolul decât pe Dumnezeu. De aceea sunt tot apăsați și tot triști, pentru că ei nu cred că Iisus Hristos s-a născut ca să elibereze. Ei zic: Nu, dar merit. Ok, facă-ți-se după credința ta. Dacă ai credință în Dumnezeu, spui: Doamne, eu cred în tine, orice s-ar întâmpla. Dumnezeu zice: facă-se după credința ta. Vrei vedere? Facă-se după credința ta. Vrei liberare? Facă-se după credința ta. Nu crezi? Facă-se după credința ta. În seara asta mă rog ca Dumnezeu să ne mărească credința în El, într-o iertare de plină a lui Dumnezeu, într-un control absolut al lui Dumnezeu în viața noastră. Și veți vedea cum biserica Domnului va începe să izbucnească în cântări de laudă la adresa celui care este Mântuitorul lumii, binecuvântat să fie Domnul. Îl iubesc pe Domnul, frați și surori. Mi-a împrentat viața. I-am zis lui Dumnezeu odată, am zis: Doamne, dacă eu aș fi Dumnezeu în locul tău, eu n-aș fi așa de bun cu un om ca Gabi Florus pe pământ. Doamne, dacă aș vedea eu un om ca și Gabi Florus pe pământ, l-aș ierta odată, l-aș ierta de două, de trei ori, de patru, de cinci ori. Dar, Doamne, Tu m-ai iertat pe mine de infinit de multe ori, Doamne. Doamne, lucrul ăsta nu mă face să păcătuiesc mai mult, ci văd că bunătatea Ta mă îndeamnă la pocăință. Nu mânia Ta, nu biciul Tău mă îndeamnă, ci bunătatea Ta, când văd ce bun e Domnul, nu înseamnă să păcătuiesc să se mulțească harul, ci mă face să mă apropiu mai mult de Domnul și să-L iubesc, să spun: Doamne, cum ești așa de bun cu mine? Mulțumesc pentru Hristos, Doamne, că L-ai trimis pe pământ. Mulțumesc că mi-ai iertat păcatul. Mulțumesc că bunătatea Ta se noiește și în fiecare seară și în fiecare dimineață față de noi. Binecuvântat să fie Domnul. Frați și surori, Domnul e bun. Domnul e bun. Oricând. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu plin de îndurare și încet la mânie. De aceea, în această seară, abandonează-te cu totul în brațele Domnului. Lăudați să fie El. Și în ultimul rând, în seara aceasta, dacă vrei pacea lui Dumnezeu de sărbători și nu numai, să ai harul lui Dumnezeu peste viața ta 24 de ore din 24 de ore. Dacă vrei binecuvântarea, încrede-te în Dumnezeu orice s-ar întâmpla. Zice Biblia: toți m-au părăsit, dar Domnul a stat lângă mine. El a avut o încredere în Domnul. Liniștiți-vă, spune Pavel în Fapte 27, Domnul este cu noi. Mi-a spus lucrul ăsta când era pe corabie: încrede-te în Domnul. Al doilea rând, încrede-te într-o iertare absolută a lui Dumnezeu. Crede că Hristos a murit pentru păcatele tale. Dă-ți inima ta lui Hristos să te schimbe, să te transforme, să-ți dea pace, să-ți dea bucurie, să-ți dea iubirea lui Dumnezeu, să fie o făptură nouă. Și în ultimul rând, în seara asta, încrede-te într-o protecție absolută a lui Dumnezeu. Spune versetul 23. Versetul 23 din Matei 1 spune: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. V-ați gândit vreodată de ce Dumnezeu traduce cuvântul Emanuel? Apropo, Matei a fost scrisă pentru evrei. Toți evreii știau ce înseamnă Emanuel. Dar Dumnezeu pune pe Matei, îl inspiră, să traducă cuvântul Emanuel, pentru că Dumnezeu este cu noi, nu este numai cu evrei. Să înțeleagă și românii că Dumnezeu este și cu românii. Să înțeleagă și nemții, să înțeleagă și americanii, să înțeleagă și chinezii că Dumnezeu este cu ei. De aceea, indiferent cine ești aici, nu uita, Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi, nu numai cu evreii, este și cu tine, indiferent prin ce situație treci în viața ta, Domnul este cu tine. S-ar putea să fii dat de unii frați care să spună, Domnul nu-i cu tine, dacă nu faci anumite canoane, atunci Domnul o să fie cu tine. Știți că sunt unii care, de exemplu, dacă au alunecat într-un fel sau altul, în loc ca Domnul, ca să le dea har la consiliere, le dă în cap? Zice, frate Gabi, niciodată nu mai vreau să mă duc la astfel de oameni. Ei n-au înțeles acești sfinți ai Domnului. Ce înseamnă Dumnezeu este cu noi? Știți când spune Domnul Iisus, când spune Îngerul Emanuel, Dumnezeu este cu noi? După o perioadă de 400 de ani de întunecime, în care Israel n-a avut nicio prorocie, n-a avut niciun profet, n-a avut niciun levit, într-o astfel de circumstanță de întuneric, Dumnezeu spune, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Care noi? Cei care sunteți în întuneric. După 400 de ani, diferența între Vechiul și Noul Testament, acei 400 de ani de tăcere, Dumnezeu n-așteaptă ca poporul Israel să facă fapte bune ca să fie cu ei. Și Dumnezeu zice, sunt cu voi care sunteți în întuneric, am venit să vă dau lumină. Întunericul nu va domni veșnic, s-a născut lumina. Domnul este cu tine. Dacă în seara aceasta ești aici și crezi că trebuie să faci 40 de zile de post ca Domnul să fie cu tine, nu uita, tu ești încă sub Vechiul Legământ. Sub Noul Legământ ești ca tâlharul de pe cruce care spui, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Doamne, ai milă de mine. Și în momentul în care spui încrederea în El, tu nu trebuie să postești 100 de ani ca Domnul să te mântuie. În momentul în care ești în întuneric și strigi către Domnul, Domnul este cu tine, viteazule. Dar, Doamne, cum să fie cu mine? Nu vezi că sunt cel mai slab, în familia cea mai mică, cel mai păcătos? Nicio problemă, Domnul este cu tine, viteazule, ridică-te, am plan cu viața ta. Indiferent în ce întuneric ești, Emanuel, Dumnezeu este cu tine. După 10 ani de întunecime, nu uita, Domnul este cu tine. Domnul vrea să te ridice, Domnul nu te-a lepădat. Ascultați ce spune Psalmul 37 cu versetul 23, spune așa. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot. Ce face Domnul? Domnul îi dă în cap. Ce zice Biblia? Emanuel, Domnul ia de mână, zice, cum să te las? Eu știu că tu ești în alunecare liberă, dar Domnul apucă de mână pentru că și-aduce aminte că ți-a întărit pașii odată. Dacă ești aici și ești în alunecare liberă, Domnul Emanuel este cu tine. Domnul vrea să te ridice. Domnul vrea să te protejeze. Nu spune, soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului. Pentru ce spui Iacove astfel de lucru? Domnul m-a uitat, Domnul nu-i mai cu mine. Uită-te la cel din care ai fost săpat. Uită-te de la stânca din care ai fost săpat și spune, Doamne, cred în tine, Doamne. Cred că în mijlocul mocirilei, Doamne, dacă întind mâna spre tine, tu mă ridici, Doamne. De ce ai milă de mine, păcătosul? Care e situația în care ești? Te-a înșelat diavolul să spună, nu, Domnul, nimai cu tine, ai păcătuit prea rău? Oricum n-are rost. Ești în situația asta în seara asta, drag tânăr, dragă tânără, frate și soră, ești în situația asta, Domnul nu-i cu tine. Domnul nu-i cu tine. Este o minciună care vine direct din fundul iadului. Domnul este cu tine. De aceea s-a născut să fie mântuitorul lumii. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci am venit să chem pe cei păcătoși. Nu pentru cei sănătoși am venit să fiu cu ei, am venit pentru cei bolnavi. Am venit să caut și să mântuiesc ce era pierdut. Și dacă în seara asta te vezi pierdut și dacă în seara asta te vezi bolnav, Domnul este cu tine. Recunoaște-ți păcatul tău. Nu înseamnă să continui în păcat și să spui, Doamne, am alunecat, Doamne, dar vreau să mă încred în Emanuel. Domnul este cu mine, Doamne. De aceea mă încred în tine, Doamne, orice s-ar întâmpla, Doamne. Mă încred într-o protecție absolută a ta. Mă încred într-o dragoste necondiționată a ta. Vreau să cred în tine cu toată inima mea. Lăudat să fie Dumnezeu. Vreau să mă apropiu de încheiere și să vă citesc un pasaj din Sfânta Scriptură, din Isaia, capitolul 40. Face atâta sens pentru mine asta. Versetul 27, Scriptura spune așa. Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului. Și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Nu știi, n-ai auzit, Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește, priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit. Doamne, dar tu ești cu oamenii obosiți? Da, îs cu ei. Mărește puterea celui ce cade în leșin și nu mai pot, Doamne. Domnul este de partea ta să te ia de mână, să nu fii doborât de tot. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină.
Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc înapoi puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. N-ai vrea să dea Domnul puterea vulturului? Să-ți înnoiești puterea de aceste sărbători? Știți cum își înnoiește vulturul puterea? Vă spun cum. Un vultur trăiește sute de ani, 300-400 de ani. Și își înnoiește pentru că la 100, 100 și ceva de ani, îi cad toate penele. Se urcă undeva sus și stă până îi cade ultima pană. După care, ciocul ăla bătrân merge cu el de o stâncă și face tot așa, până pică. Și crește altul. Și din nou își înnoiește puterea. Și din nou zboară cum a zburat când era de 3-6 luni. Din nou este puternic. Dacă ai obosit pe cale, Domnul este cu tine, viteazule. Roagă-te și spune: Doamne Dumnezeule, ai milă de mine, Doamne, îmi pare rău de păcatele mele. Fii cu mine, Doamne, și în mocirlă, Doamne. Fii cu mine, Doamne, și în păcatele mele. Ridică-mă de acolo, Doamne. Îmi înnoiesc puterea pentru că cred că Hristos a venit să moară pentru cei pierduți, pentru cei din mocirlă. Păi ei a venit să-i smulgă din păcat. Eu sunt, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. N-ai vrea, frate, în vârstă care ești aici, să te socotească Dumnezeu un măslin verde și plin de suc în casa Domnului? Imaginează să vezi un om la 80 de ani de zile. Îmi doresc să vezi cât mai mulți frați în vârstă, la 80 de ani de zile, să nu-i văd acri. Să-i văd plin de suc și verde. Să-i văd că știu să încurajeze. Să-i văd că sunt ca niște vulturi. Și să mă rușinez de mine: Doamne, eu la vârsta asta, Doamne, eu n-am atâta încredere cât are el în tine. Doamne Dumnezeule, să spun: dă-mi puterea bivolului și unge-mă cu un de lemn proaspăt, Doamne. Să mă rog, Doamne. Și să mă rog să spun: Doamne, ajută-mă să cred într-o protecție absolută, într-o dragoste necondiționată. Dacă ești aici și ți-ai pierdut încrederea în Domnul, de Crăciun, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, Biserică Betel. Este cu noi și când noi nu mai credem în El. Știi că Domnul este cu noi și când nu mai credem în El? Îi spune: dacă abicei cu mesajul ăsta. Gândește-te la Iosua. De 5 ori Dumnezeu îi spune lui Iosua: întărește-te și îmbărbătează-te. Nu i-a spus odată: dacă nu crezi, gata. De 5 ori: întărește-te și îmbărbătează-te. Și când ți-ai pierdut parcă încrederea în Domnul, Domnul este cu ochii pe tine și te-a adus aici să spună: întărește-te, fiule și fiico, întărește-te și îmbărbătează-te. Se uită la un Gedeon la care Domnul spune: am plan cu viața ta, te-am ales. Și Domnul de 3 ori îi spune: Domnul este cu tine, viteazule, Domnul este cu tine, viteazule, mă pui la încercare cu luna, îți răspund și așa, și așa. Ți-ai pierdut încrederea în Domnul? Domnul este cu tine. Chiar când tu nu mai simți că Domnul este cu tine, gândește-te de exemplu la Isus. Iisus Hristos era pe cruce și în agonia morții striga: Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și totuși Pavel spune în 2 Corinteni 5 că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Când te simți cel mai singur și spui: Doamne, unde ești? Soarta mea e ascunsă! Emanuel, unde ești? Dumnezeu era în Hristos când te simți cel mai singur. Dumnezeu este de partea ta. Încrede-te în Domnul, drag frate și soră. Și spune: Doamne, în orice clipă zic, așa vrea El, chiar când povara-i grea, așa vrea El. Și dacă Domnul vrea durerea în partea mea, eu tac și zic, așa vrea El. Mă încred în Tine, Doamne, orice s-ar întâmpla. Crăciunul să fie o sărbătoare a încrederii în Dumnezeu, într-un control absolut al lui Dumnezeu. Să fie o sărbătoare a unei iertări absolute a lui Dumnezeu. S-a născut Mesia să-mi dea pace și speranță. S-a născut Mesia să-mi aducă o protecție absolută în viața mea. În orice clipă spun: Doamne, fie voia Ta în viața mea. De aceste sărbători să mă încred mai mult în Domnul, să mă sfințesc mai mult pentru Domnul. Și atunci pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, știți ce va face? Va stăpâni sufletele noastre. Să văd aici 1000 de oameni care vin și se spună: frate Gabi, frate Apolzan, frate Iuliu, am simțit atâta pace că am crezut că mă topesc pe bancă. Am simțit prezența Domnului. Am simțit cum Dumnezeu, soarele neprihănirii, mi-a topit toți bulgării necredinței, toți bulgării îndoielii. Simt dragostea lui Dumnezeu, simt iertarea lui Hristos, simt sângele lui Hristos care mă curăță de orice păcat. Îs altul, mă încred în Domnul, lăudat să fie El. Hai să ne ridicăm în picioare. Și dacă nu-i prea mult, hai să mai cântăm o dată refrenul acela: să ai pace. De aceste sărbători să ai pace în mijlocul necazului tău. Chiar dacă ești în 400 de ani de întuneric, chiar dacă ești în 2 ani de întuneric, chiar dacă Dumnezeu ți-a sfidat logica, să ai pace, Dumnezeu nu dă cu zarul. Încrede-te în Dumnezeu orice s-ar întâmpla, pe drumul tău sau în viața ta. Să ai pace în mijlocul necazului.
Să ai pace.
Slavă Domnului!
Căci Tu ești Fiul de Dumnezeu, când cei din jur te vor privi cu cu pacea ta îi vei uimi, fi plin de pace, vei biui.
Să ai pace!
Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, căci tu ești Fiul de Dumnezeu, când cei din jur te vor privi cu pacea ta.
Slavă ție, Doamne! Slavă ție, Doamne! Slavă lui Hristos! Haideți să plecăm capetele într-un moment de tăcere înaintea lui Dumnezeu. Dacă în această seară, sub zâmbetul acela mecanic, vezi că n-ai pace în inima ta și spui, da, sărbători fericite, cum ești, frate? Bine, slavă Domnului, dar tu știi că nu-i bine. Aș vrea în această seară să te uiți la crucea lui Hristos și să arunci asupra lui toate îngrijorările tale. Și chiar dacă ești în ceață și parcă Dumnezeu sfidează logica ca și Mariei, ca și lui Iosif, nu te teme, nu te teme, nu te teme, Domnul este cu tine. Emanuel de aceste sărbători este cu tine. Dacă ești copleșit de păcate, dacă parcă ți-ai pierdut încrederea în Dumnezeu, ca și Iosua, ca și Gedeon, Dumnezeu nu și-a pierdut-o în tine. El din nou spunea, 5-a oară, 10-a oară, întărește-te și îmbărbătează-te. Ridică scapul, taci înaintea Domnului, nădăjduiește în El. Dacă în seara aceasta ești apăsat într-un fel sau altul și ai nevoie de o rugăciune din partea celor care sunt aici, aș vrea să ridici o mână spre Dumnezeu, să spui, Doamne, ia apăsarea de aceste sărbători de peste viața mea, Doamne. Eliberează-mă Tu, Doamne. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. E adevărat că e sărbătoare, dar poate nu e sărbătoare în multe familii, în multe vieți. Doamne Dumnezeule, Tu care ești milul lui Dumnezeu și ai venit să iei păcatele noastre și neputințele noastre emoționale, în această seară, Doamne, Te rog frumos să le iei toate la cruce, Doamne. Mă rog să eliberezi biserica Ta, Doamne, de orice atac al celui rău, Doamne. De orice apăsare, Tu ai venit să vindești pe toți cei care erau apăsați de diavolul, Doamne. Mulțumesc că ești biruitorul, Doamne. Mulțumesc că ești soarele neprihănirii, Doamne. Binecuvântă biserica Betel, Doamne, cu pacea Ta, Doamne. Binecuvântă-o cu bucurie din Duhul Tău cel Sfânt. Binecuvântă-o cu credința Mariei, Doamne, cu credința lui Iosif, Doamne, cu blândețea lui Iosif, cu încredere într-o iertare a Ta, Doamne, într-o protecție suverană. Mulțumim, Doamne, că vrei să ne faci niște vulturi, Doamne. Fă-ne niște vulturi, Doamne, să ne noim puterea, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Și pentru tot ce a fost în seara aceasta, a Ta să-ți fie gloria și slava și cinstea și mărirea de acum și până în veci de veci. Amin.